Mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Médecins sans frontières, MSF, et Télémissi, Misala, Miayango, Miso, na l'hôpital ya Drodro, na territoire ya Djougou, na Ituka ya Ituri.
Ndenge MSF etiki musala euti ko suspend activité na bango tokolo ba eza pasi mingi parce que suspension ya activité wana eko impacter négativement na vie ya batu na mboka wana.
Auditorium tondako mpo ya masolo ya basi e pesameli ba mama mpe bilenge na Bukavu na Ituka ya Sud Kivu. Elong ekolo Amerika ekomi wapi na bokasi na mayematali bolukiluki to na lopoto ba recherche po na bokono ya autisme. Nde yango tokolobela lelo na linaka na biso monganga na sala nini. Mama Virginie Kamwene Moboti ya mwana moko azali na autisme ayaki na Congrès ya Amerika po na kosenga ba kilimibeko ete bati ya mosolo tumisolo po na bitumba bolukiluki mpe lisungi epai ya ba Tubazali komitungisa maana autisme makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mokeli Mibeko mpe ministre ya kala ya tourisme ya ekolo Congo Démocratique Modero Nsimba a sambisa maki lelo na cour ya cassation na Kinshasa na bofundami mpo na maloba malokuta mpe bopandi sango ya lokuta na likambo lialiwa lia Mokeli Mibeko mpe ministre ya kala Chérubin Okende. Modero Nsimba abengisa maki na bazuzi mpo na audio to mongongo moko etamboli mingi na ba réseaux sociaux na kati na nini azalaki kufunda leki ya mokondi ya ekolo Christian Tshisekedi lokola moyangeli ya misala mia bokengi ya mapinga demiap ya kala General Ndaiwel kozala sima ya liwato bobomami ya moyi opposant Chérubin Okende. Bazuzi basi batiaki Mokeli Mibeko Modero na bokangami na ndako to na residence surveillé po na likambo liango na suka ya sanza eleki parke ya cour ya cassation e sakola ki ete autopsie to lipaso lia mowei e monisa ki ete Chérubin Okende ami bomaki yemoko na mondoki ya mokengeli waye. Bazuzi bakebisaki ete moto nyonso oyo akusolola mokano mwa bazuzi akokangama Nkondo Chérubin Okende ndi akundamaki lobilo leki na Kinshasa sanza mwambe sima na nzoto waye ekutamaki akufa mpe abetama masasi. Mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique mpe actualité.cd alendisaki baninga baye banso kokoba mosala mwabango na bozangi bobangi nsima na bobimisa miboye lobilo leki na boloko monene ya Kinshasa seperka makala alaki kokoba kosala mosala mwaye bomo mesano na bosolo. Stanis Bujakera atikamaki omokolo mwami bale na ngonga ya zomi ya mpokwa sima ya sanza Motoba. Mikolo Mileki a katela maki sanza motoba mpo na mokanda Jeune Afrique ebimisaki ete ezalaki ya aner misala mia bokengi mpe ezalaki kofunda bayi bokengi koboma Chérubin Okende. Stanis Bujakera a kitisa maki na likambo mpo na mokanda moye bakonzi balobaki mozali ya lokuta kasi basambili baye balobi ete akelate mpe atinda te mokanda mwango. Bakonzi ya basoda to ba officier libwa ya FRDC ba bengisa maki na Kinshasa sima ya bokwi sami ya mboka Rwindi na maboko mabatomboki ba M23. Chef d'état major Tomo Yangeli ya mapinga ma FRDC général d'armée Christian Tshiwewe Songesa atindi telegram mokompo na ko bengisa général major Chiko Chitambwe komanda ya bitumba na ba M23 na ngambo ya likolo général de brigade Arthur Nzam, oyo azali commandant ya brigade ya réaction rapide na basusu esakoli journal en ligne actu 30.cd ba IFRDC ba tikaki mboka rwindi mikolo mileki na kolaka ete ezali ko kima ya mayele mpe M23 e botolaki yango na bopete mikolo mileki. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France alendisi mokonzi ya Angola na makasi azali kosala bo mobondi ya matata kati na RDC pe Rwanda na bitumba na est ya RDC. Emmanuel Macron na Joao Lourenço ya Angola basolola ki lobi na nzela ya nsinga. Elisee tondako ya mosala ya mokonzi ya France elobiete Macron apesi longoni na Lourenço na boluki kokutisa Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya RDC na masolo. Macron akundoli ete asi ayebisaki ba konzi ya Rwanda mpe RDC ete eyano ezali kaka na masolo. Koleka baton tukuminei na mibale ba kufi na bitumba kati na bayi kabila mibale na esti ya ekolo Kongo Demokratiki. Misala miabokengi misakoli ete bato koleka nkama moko na ntuku sambo na mitano ba kangami mpo na yango. Ekolo Amerika epesi na Conseil ya Sécurité ya ONU mabongisi mazali kosenga bo telemisi bitumba na kozelate na Gaza boye kosalema mbala moko na botikami bwa baye bakangamaki elobi secrétaire d'État Anthony Blinken. Anthony Blinken akutanaki lobi loleki na bakonzi ba Arabie Saoudite na Jeddah na bobandi mobembo moye na Moyen-Orient po na koluka kimia na Gaza. Na bajeuse africain RDC eleki na finale ya handball na ngambo ya basi pe babali. Basani ba RDC balaki kozonga na Keni pe medaille na Kinshasa. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Médecins sans frontières, MSF et Télémissi Misala Miayango, miso na l'hôpital ya Drodro na territoire ya Djougou na Ituka ya Ituri. Mokano Mwango, Mosakola Maki na Bapandi Sango na Bunia. Erika Smwisi.
Ezali sima ya Bubuami, Bwamokoni Mokompe Bupunzami, l'hôpital ya Drodro Mikolo Mileki, nde MSF et Kangibi Sakabia Yango. Basali ba Yango. Babimimpe namboka Drodro na mituka minso. Gérard Oparpio azali mokambi ya projet MSF na Drodro.
L'activité MSF au niveau de l'hôpital général de Drodro a été suspendue.
Misala miso ya MSF na l'hôpital lunene ya Drodro mitelemisami. Ezali pona bupunzami ya l'hôpital loye pe bumwami ya mokoni moko mikolo mileki. Yango esali ete minganga ubalu filimelo bazali na bubangi. Yango MSF ekoka soki mokete kosala misala. Eza na bakoni ba bazali ko pia biso. Kasi biso tozali na makoki te po ete bokengi bozali te. Yango esali ete tozali na mawa mingi. Mambi maematiki ete atako tozali na makoki tozali penza na mikakatano po na kosalisa ba ebanso bazali kosenga biso po ete tobasalisa. Xavier Maki mokambi ya Lingomba Justice Police lie libundelaka makoki mabomoto abangeli baimboka kokufa lisusu mingi. Tuyuka mpe Xavier Maki.
Hôpital ya Drodro toko lobeza hôpital unique hôpital oyo banda osalisa ba blessé. Oyebi mboka wana ezana mboka ezana bitumba depuis quelques années etondi na ba déplacé etondi na ba malnutri bana mike bana basi o bazako zwa pasi na bitumba ezo koleka na Ituri ndenge MSF etiki musala euti ko suspendre ba activité na bango tokoloba eza pasi mingi parce que suspension ya ba activité wana eko impacter négativement na vie ya batu na mboka wana.
Mukambi ya Justice Police asingi na Lombango na bulamatar ya Ecole Congo Démocratique kokoti sabo kengi na Drodro mpenzinga nzinga tulanda lisusu Xavier Maki.
Pona l'état na biso ba autorité na biso batika batalande ni ba ko renforcer sécurité na mboka wana po permettre ba humanitaire ba sala musana ba ngonde ngi sengeli esengelami etika la paix ko assurer communauté etika la paix ko assurer ba vie ya ba victime ko protéger ba ngonde ngi mibeko ya mboka eza kusenga eloko ya motuya po na mingonga oyo ezali gouvernement izo makambwana a main pour que kime etikala okota na mboka wana e permettre ba humanitaire batikala kosala musala na bango ndenge elongo bami MSF ndengo yebi eza organisation moko ya bapaya eza kosala pena batu oyo bazako se sacrifier po na mboka na biso esengeli condition eza la paix réuni po batikala kopesa le songi na bango na ba population ya gros grone na population environnante
botele misala mia MSF na l'hôpital ya droto Bobwaki baimboka kuli kankoto mitano na likama ya liwa na maimatali mino ebeleli société civile ou etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Auditorium tondako pona masolo ya basi e pesameli ba mama mpe bilenge basi na Bukavu na ituka ya Sud Kivu. Ezali pona boyekoli ko kabola mayele mpe nsango na koyeba lolenge nini ba mama na bilenge basi bazali kobika kati na Sud Kivu na mpe kolandela botosi mwasi ndenge mitindo esengi. Yvonne Apimba.
Basi ba ingumba ya Sud Kivu, basili bongo kozwa bilo moko na bango ya sika, na maboko ya mbula matari ya Sud Kivu. Bilo yango, ekosalisa bango pona kosala milulu ndenge na ndenge kati na kimya, milulu mia, kolakisa musala ya mwasi, pe ya ilenge mwasi na ingumba ya Sud Kivu. Auditorium de la femme, ezali na ntina enene ya boye koli, kokabola mayele, pe sango, na koye balolenge nini mwasi na ilenge mwasi bazali kobika kati na Sud Kivu na pe kolandela botosi mwasi ndenge mitindo esengi. Toyoka mama Euphrasi Mukelo Talimona moko walisanga ya ba mama ebengami Femme pour une monde meilleur na Sud Kivu.
Miungano ya wamama kwa ajili ya maendeleo yenye patikana hapa kwetu.
Ngomba ya ba mama pona kutombwa mapeko kende ogoso awa na Bukavu tope na ngomba ya Sud Kivu. Ngomba wana eza na esika na yango. Pona kutambisa lisala ya komisalisa. Pamba tembu la matari ya ekolo na biso azali na bosenga ya mosala pe maele ya mwasi. Pona kutombo la nkita na pe kubungisa bomo ya ba mama. Totandi ba savon na biso awa nandako ya mwasi. Ba mama pe baninga bakoya komono misala miya biso. Pe bakosomba savon ebongisa mina ba mama pe toko koka kosalisa mabota na biso. Baninga ba partenere baya nanu komono ndako oyo po biso tolingi tozwa litomba kati na maison de la femme. Ba pesa biso maboko po ba mama bazwa ndako oyo etongami lolenge esengeli ndenge balakaka biso. Balanda lolenge ya oyo atongeli biso bilo moko oyo. Pe atongela biso ndako ya mwasi ya monene pe manso makokisa.
Ile maison de la femme oue efektive msitki.
Mokambi ya mayematali libota mwasi pe mwana na Sud Kivu, Jacqueline Gengele Ishulungu, alobiete bilo eye ekobongisa pe kobate la bomoi ya bamama pe bilenge basi. Atindi mbela na baninga misusu batongela bango ndako ya mwasi ya monene lolenge esengeli lokola batongaki na bingumba bisusu pona kosala mosala malamu. Tolanda Jacqueline Ngengele Ishilungu.
Maison de la femme ni kitu kabambi pale ndio unapaswa kwa
wanande esengeli kozala bilo ya baye mambi mantali jensia esalelo ya kotangisa mwasi ya kokamba mwasi oyo azali na bosenga pe lisungi pe baye bazwa maki na makasi pona kusangisa nzoto sika ya kokuta na pona kusulula maye matali bomoto ya mwasi tobengi ya ngonde ndako ya masolo tozali kozwa bilaka epai na bipai, kasi tozwaka oyo atongeli biso te. Totondi ye botondi, GIZ na lisungi ya Cooperation Suisse. Tosengi ba partenaire baye bazali koyoka biso, basalisa biso po ete ndako ya mwasi etongama malamu lolenge na bingumba mizuru.
Mabele ya botongi ndako ya mwasi epesamelaki bango mokolo ya Marche Mondiale de la Femme na engumba ya Sud Kivu na mobu koto tuku mibale na zomi. Misala ya botongi auditorium de la Femme na Sud Kivu mibandaki uto mokolo mwantuku misato na moko ya sanza ya mitano ya mobu koto tuku mibale na mibale na mibale na lisungili ya Cooperation Suisse kati na mabungisi ma yango makolongo nyot na Sud Kivu bobenga mi passe DDC Santé Direction de Développement de la Coopération Suisse elongo na GIZ Société Allemande pour la Coopération Internationale moyangeli ya tango moke ya Sud Kivu Marc Malago Kashekere alaki kotongo bilo ya mwasi na mabele mwambe nyoso ya Sud Kivu asengi na ba mama kobatela bilo ena na pe bilo ko biso biye bizwa mikati na yango pona kotombolo pe kotali samaele mamwasi ya Sud Kivu. Yvonne Apimba pona VOA Afrika Lingala na Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli eye. Ekolo Amerika ekomi wapi na Bokasi na Mayimatali Bolukiluki to na Lopoto ba recherche po na Bokono ya autisme. Nde yango tokolobela lelo na linaka na biso monganga na sala nini. Mama Virginie Kamwene moko ya Moboti ya mwana moko azali na autisme ayaki na Congrès ya Amerika po na kosenga bakilimibeko ete bati ya misolo po na bitumba Bolukiluki mpeli sungi epai ya batu bazali kumitungisa mana autisme. Tola ndali solo na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Santi ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Depuis dimanche, na yaki na congrès, po kosala, ko mema, maloba, yaba ninga, ya fami, yaba bana, oyo bazalina autisme na misu ya congrès, to yaki kokuta nana, bakonzi na congrès, po na kosunga, population oyo ezali na bokono ya autisme na Amerika awa.
Mama Virginie na ebite soki ba kolanda biso bako yeba. Mm-hmm. Mama Virginie yomo kozali na mwana ya autisme. Mm-hmm. Epi ozali kosala bitumba oza kobunda pona likambo litali autisme. Situation ya autisme ya mwana na yo ezali ndenge nini pe awa na kati ya Amerika ezali nanu ndenge nini?
En tout cas, eza mutuna malamu, ngai bitumba oyo nazali kobunda pona bana nyonso, premièrement ba oyo tozali na bango présent awa na Amérique, kota la yangai moko experience lokola parent ya mwana na autisme. Amérique ezali mboka moko vraiment oyo ezali kotia mbongo ebele ezali pe kocha volonté makasi pona kosunga bana ba mikolo o bazali affecté na autisme na bokono wana puis Amérique azali kocha bango na maladi wana lokola priorité na kati ya mboka oyo po ezali kosunga mingi soki gouvernement azali ko investir azali kocha bambongo wana ezali ko servir bae basali saka kono wana na kopesa batu mususu ba formation pe na kosunga ba fami oyo bazali ko kolisa bana na kati ya bokono ya autisme na ba formation bazali ko chambongo na ba recherche bazali ko chambongo na kosunga bana oyo balobaka te na kosomba ba ba software oyo ezali kosunga bana po baye ba ko se communiquer na ba famille na classe na baninga na bango a partir ya bana oyo ya États-Unis pe tozali kozwa mayele ke tozali pe ko bunda bitumba oyo po na bana nyonso bazali na Afrique oyo bazali ko souffrir na bokono oyo ya autisme.
Mama Virginie Matondo mingi olobi ete awa pona likambo litali autisme gouvernement ya États-Unis ezali ko tia mbongo ebele mbongo ango ndengo lobi ezali ko sunga vraiment na nini loba eloko moko moko ezali ko sunga olobi ezali ko sunga na ba recherche bokomi wapi lokwa yo pozala ki wana yo pozali wana ekomi esika nini na ba recherche wana.
En tout cas, ezali motuna malamu eloko biso toyela ki personnellement ngai na yaki na Washington ndenge olobi wana lokola parent lokola avocat ya na travail kana organisme oyo etala ka maladi ya autisme na États-Unis pe nazali mutu oyo atravaya kana bana oyo na communauté oyo ezali ko affecté abazali affecté na autisme mbongo oyo biso toyaki awa kosenga na congrès ezali mbongo oyo bango bazali kotia po chaque jour na États-Unis soki mwana botami na mwana moko ezali na bana 36 o bazali affecté na autisme bokono oyo eye makasi chaque jour tozana nombre ya bana soki bana babotami sana kati na bana wana bana 36 bakozala affecté na autisme alors mbongo wana bachaka ngo na niveau ya éducation na niveau ya bekole parce que bana o bazali na autisme éducation na bango ezali vraiment privilégié ezali différent na éducation ya mwana oyo azali normal na niveau ya école bazali na ba professeur o bazali na ba enseignant o bazali formé spécifiquement na formation oyo ya ko travailler na bana ya autisme bazali ko somba par exemple bana oyo balobaka te mbongo ezokende na éducation ezokende na assurance bazali na privilège ya kosombela bango ba software otozo benga ba iPad ata mwana zo bimisa maloba teme maloba na ye nyonso ya vie ezali kati na iPad wana oye akoitilize ti akokoma mukolo ti akozwa musala ti akofonctionner malamu na kati ya société pe bazali ko include bana wana na ba condition mususu nete recherche otozo lobake ba continue kosala ba recherche jusqu'à ce jour ici à ba cause ya autisme ezali nanu vraiment à identifier te tozaka kako ko kende kaka na ndenge oyo recherche ezali ko continuer e ko zala bambule bele tito kokoma na place oyo ba ko trouver vraiment nini ezali ko causer autisme oyo ezali ko uta wapi donc yango wana fo ba continuer ko chambongo ebele po ba chercheur ba continuer ko sala musala na ba
na yo ki olobi likambo itali ba chercheur mais na likambo itali na kati ya education lisungi vraiment ezali ndenge nini na kati éducation lobby ba enseignant o basunga kabana est-ce que bana oyo baza kokola mbule zali opusa na azolobate soki azui lisungi ya malam est-ce que mwana na kokiki koloba.
Merci mama Fatuma wana ezali a mutuna vraiment moko très important bana wana autisme yango ezali condition condition moko ekokiki ko changer et changer kandenge nini soki mwana azali kozwa ba service approprié a même azana age kimukolo azana age mwana muke azana age moko soki azali vraiment entouré na ba service oyo ezali approprié oyo ezali vraiment kosunga ye na relation ya autisme na ye changement esalaka par exemple tokene na mwana na ngai tango abotamaki maloba ezalaki te maloba ezalaki muke. Mengai na za mama moko bitumbo na bandi yango ebandaki pona mwana ngai na kena ba na ba université na tangi yango na salaka musala oyo na che tango na nga ebele na koluka balisungi oyo na niveau ya école, na niveau ya gouvernement, na niveau ya ba hôpitaux, ba na école bazali na ba service ebele oyo gouvernement apesaka bango mbongo, apesaka bango formation pona ko tia vraiment bazala vraiment obligé na kosunga bana oyo bazali na autisme. Changement ezali ata mwana zali muke soki ba service ezali ebele, soki azo ko recevoir service chaque semaine ou bien azo recevoir ba service na ndako, changement ezalaka. Et komi na ngai moko na experience na ngai ke mwana azali mayele mingi, azali kosala be examen oyo tobenga kawa be examen ya be evaluation neti ba MCAS ya ba Amerika awa mwana zoko bima le premier me azali na maloba mingi te du na ba service oyo tozuaka ekole cha system ke azali ko utilize ba software o ezali ko edeye po asala asala musala na ye na kati ya klase, asala ba devoir na ye, azo ba examen wana, changement ezalaka, au fur et à mesure mutu azali entouré na ba service oyo ezali vraiment na relation na autisme.
Mama Virginie, tango tozali koloba na pembeni olobi ezali pe na lingomba ya ba immigrant, mm-hmm. ba bauti Afrika, bauti bi mikili ndenge na ndenge, mm-hmm. bango bazali ko bimate bazali ko zope lisungi e sengeli te pona bana ba pona kati ya mabota. Est-ce que na ba service na bino musala ozali ko sala oza en mesure ya ko tia loboko epai ba oyo wana bazali ba batami ba bombi bana on bazali ozali sungi te oza ko sunga bango oza ko saisa bango.
En tout cas maman merci pona mutuna wana bitumba na ngai na zolala na zolamuka na musalanga na salaka wana ezali vraiment goal oyo nazali ko bunda siko même temps na yaki na congrès na lobaki yango wana ezali ba point onga na touche ke ezali na bato mususu na ba ethnie mususu oyo bazali vraiment ko bimate pona ko ba yebi pete ba service ezali wapi avant toko mana place wana ba immigrant to sito lobeli likambo na bango na congrès tango na yaki awa dazali kozonga awa to ko focus na biso e kozala na bato wana autisme ezalaka parent d'abord soki ondimi yango ondimi ke ya solo ba pesinga diagnostic mwana oyo azali na autisme yo etant que parent e ko pesa yo courage ebele ya koloba ya koluka ya ko se sentir à l'aise obima na mwana na yo po biso na communauté na culture na biso bilo konete autisme bilo konete santé mentale to lobela ka yangoti toyo kaka soni batu bako kondane ngai batu bako seka ngai batu bako tala ngai me soko zali mama o para moko oyo lingi mwana na yo ke ulingi changement ekota na vie ya mwana na yo il faut ko banda ko ndima situation ya mwana na yo après wana okomi pe oche tango na yo okomi mama moko koluka ba service po mwana na yo a changé a changement ekota po a évoluer malamu na vie na ye même si azali na autisme autisme ezali condition échangeaka échangeaka soki yo oche makasi obundi bitumba ozali koluka ba service en tout cas ezalaka na changement tozali komona awa na ye na moni bana bazo silsa ba doctorat baza na autisme bana ba travail ba chercheur parmi ba chercheur toza pe na ba chercheur o bazali ba autistique donc awa ezali condition ya vie oyo ekoki ko changer oyo tokoki ko ménager tous les jours na vie ya mutu.
Mama Virginie na ebike awa na mboka mopa soko zo sala te ekozala mwa pasi po o vivre sikoyo ndenge yo lobi ke moboti asengeli vraiment ami pesa na ba recherche wana ami pesa vraiment na kati ya bomo ya mwana ebongo sikoyo kolia na elobi komela na elobi ekozala ndenge nini soki alukite po awa soki olukite okoka ko vivre te ah, en États-Unis, ezali nanu ndenge nini.
Merci maman, eza mutuna malamu. Yango wana tozo luka, tozo senga na bandeko na biso, awa tozo lobela ba immigrant ke baye bako bima, baye bako loba, baye bako kontate, neti ngai na sala kamusala oyo, na zalipe na klinik na ngai oyo, totreta kabana ya autisme.
Mama Virginie Kamwene utolo lakala Amerika pokoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Limasi na Jumbe Amza botika malamu ndeto kutanisima.